la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova se află în ajun de o nouă aniversare de la proclamarea independenței. Și la cei 29 de ani, statul este nevoit să-și învețe ca un copil lecțiile din eșecuri și succese. În urma multor turbulențe, cel mai mult au de suferit cetățenii care, dezamăgiți de clasa politică, continuă să plece în străinătate. Despre crize politice și decepții vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În vremuri de criză se caută țapii spășitori. La Soroca, mulți din oamenii cu care am discutat spun că cea mai mare vină pentru starea actuală a societății o poartă clasa politică și elita intelectuală. Unii din interlocutorii mei cred că elitele fie s-au simțit bine bălăcindu-se în mocirlă, fie nu au avut curajul de a ieși din ea și regretă că în rândul acestora nu are loc o trezire. Oamenii vorbesc despre aroganța funcționarilor și umilirea cetățeanului. Lumea crede că este necesar de a fi îndepărtați de la putere politicienii care arată că nu dau doi bani pe cei care i-au votat.
Țara noastră se îndreaptă pe un drum care are două cărări, una la stânga și alta la dreapta. Și noi suntem în postura omului turmentat care nu știe încotro să o apuce. Încotro să meargă, fiindcă ultimii 30 de ani această politică este prioritară la noi, Republica Moldova.
Și care sunt preocupările de bază ale cetățenilor?
Cât n-ar fi de straniu, este pandemia. Tema coronavirusului este cea mai importantă și consider că numărul mare de infectări va scădea odată cu aprobarea zilei alegerilor. Pe urmă, domnul sau doamna care se vede cu saci în căruță, pe urmă iarăși revenim la COVID, fiindcă epidemiologii și nu numai epidemiologii ne promit că vom trăi cu COVID încă mulți ani înainte.
Cât de importante sunt aceste alegeri din 1 noiembrie? Ce miză are acest scrutin prezidențial?
Miza alegerilor din toamnă este remontarea politicii externe a Republicii Moldova, care a avut de suferit în ultimii ani. Probabil suntem una dintre puținele țări din lume atât de tare izolată. Suntem izolați fiindcă așa este comportamentul președintelui, care are prerogativa politicii externe.
El promite și insistă pe ideea că promovează o politică externă echilibrată.
Una promit și alta face. Nu văd că actualul președinte promovează interesele Republicii Moldova în exterior. Ori exteriorul nu înseamnă numai partea asiatică care duce spre Rusia. De câte ori a fost președintele la Moscova și de câte ori a fost la București sau la Kiev, fiindcă Republica Moldova nu are graniță comună cu Federația Rusă.
De pe urma acestor vizite efectuate la Moscova, ce a câștigat Republica Moldova?
Probabil au câștigat niște agenții economici care sunt apropiați socialiștilor. Societatea nu cred că a avut de câștigat, fiindcă ceea ce ne-a dat și ne dă până acum Uniunea Europeană nu pot spune că ne dă și Federația Rusă.
Cel puțin acum autoritățile promit să renegocieze creditul de jumătate de miliard de euro, dintre care 200 de milioane să ajungă cât de curând posibil.
Mi se pare că acest credit rusesc este forțat. A venit tranșa din partea Uniunii Europene, ar trebui să reînvie economia țării. Am avut un an agricol mai dezastruos, dar știți, eu ca cetățean sunt gata să mai mănânc încă 2-3 ani mămăligă, dar să nu depind de cineva ca să mănânc astăzi până albă. Mi se pare că Duma de Stat a Federației Ruse are cu mult mai multe probleme de rezolvat decât acordarea unui credit Republicii Moldova.
Pe moment, vă este clar ce se întâmplă în legislativul Republicii Moldova?
Parlamentul reprezintă situația care este în societate. Aproape 50-50, așa avem și în Parlament. Plus un deputat care scrie cerere că pleacă dintr-un partid, duce în altul. Adică noi am ajuns să fim la cheremul unui om. Dar venirea la puterea lui Hitler cu un singur vot ne demonstrează că un vot în istorie costă foarte mult. Și votul ăsta este nu de aur, dar de diamant. Și îmi pare rău dacă acel vot de aur se mută pe dreapta de la un partid la altul, dar dacă el se mută de la stânga spre dreapta sau de la dreapta spre stânga, este deja grav.
Un eventual scrutin anticipat parlamentar ar aduce politicieni mult mai onești în legislativ?
Da, fiindcă lumea chiar s-a săturat de acum de situația asta ambiguă în care ne aflăm de atâția ani și vreau să cred că multă lume deja a înțeles cine și cât costă.
Poți vă pun o întrebare?
Acum te puteți răspunde.
Încotro se îndreaptă Moldova?
Până fi nu se îndreaptă fiecare pe loc. Din cauza, cred că, pandemiei. Nu e politică stabilă. Vezi că oamenii de-am zgătesc pentru alegeri.
Alegerile prezidențiale sunt fixate pentru 1 noiembrie. Cine merită să fie în fruntea Moldovei?
un om care să ne duc spre un viitor mai bun.
De acolo în Parlament, vă este clar ce se întâmplă acum?
Nu, că s-au dezbinat fiecare fugând în stânga, în dreapta, s-au dezbinat să iei o hotărâre pentru populația din ei încolo. Acolo sunt interesele lor fac.
Mai departe, cine ați vrea să guverneze?
Deci e greu de spus. Tot niște oameni capabili.
Cine sunt aceste forțe capabile?
De stânga.
Stânga acum e. Socialiștii și cu democrații?
Dacă e dreapta, atunci aș pune mai și lanza când am înțeles stânga care
e. Dar este o diferență când conduc cei cu viziuni de stânga sau cei cu viziuni de dreapta?
Nu ne dezmin într-o parte. Ori europenii, ori cu ce să e. Țara noastră la intersecție încoace și nu știți care. Nici în stânga, nici în dreapta. Nu înțeleg mult populație că cu dreapta e mai bine decât cu stânga.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas la Soroca și întrebăm localnicii pe ce drum se îndreaptă țara lor astăzi.
Conducerea asta noastră e la culme, la Copenhag, sână fără judecată. Nu se gândesc la ce mai rămâne din urma lor.
Cine sunt patrioții țării?
Patrioții țării în și sens.
Să iubească palma de pământ, să facă sacrificiu în numele acestei țări.
Eu de Maia Sandu ăștia, mi pare că ar mai fi și de partea estor care plâng și n-au aproape cu ce să trăiască.
Și dumneavoastră astăzi cu ce asemănați Republica Moldova? Cu ce o comparați?
Cu o cloșcă, cu pui rătășiți, pui îmbrușcată și glească și străiască.
Ce vă doriți cel mai mult? Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Noi l-am vedea foarte bine să fie conducerea înțeleaptă și pentru popor. Ei se uită prin televizor în ochii oamenilor cu minciuna pe limbă. Eu singură acasă și vorbesc cu dânșii, zic, tășeți mincinoșilor și nisocotițelor.
Dar de unde vă informați, în primul rând?
La televiziune. Schimb de la un post la altul până știu tot.
Ce drum merge azi Republica Moldova?
E greu de spus.
De ce?
Să spui că nu-i drept, pe urmă ai probleme, spui că e drept. Tot ai probleme, nu suntem concret.
Dar de ce s-a ajuns în această situație incertă?
În primul rând și pandemia asta mi-a făcut și lumea s-a înrăit. E haos mare în țară și în primul rând lumea vâjăvește, mă. Care are bani și face bani, mă, mare. Dar care n-are, pe el, ele trăiește. E greu. Eu trăiesc de azi pe mâine, eu sunt invalid și
sănătate,
cu sănătatea după operație la inimă și greu. Grupa ne-a tăiat-o. Tot locul conducerea face tot.
Conducerea alcătuită din mai multe puteri, și președinte, și parlament, și executiv.
Președintele el singur nu face nică. Trebuie să fie susținut de tot parlamentul. Dar ei îți contrează acolo, de hotărât nu hotărăsc nică pentru lume.
Și atunci ce-i de făcut?
Președintele îți conduc țara.
Dumneavoastră, ce fel de președinte vreți? De ăsta tătuc care se bată cu pumnul în masă, să rezolve tot deodată?
Și cu pumnul în masă, dar ca la Belarusia, ca Lukashenko, ca Putin.
Dar acolo se zice că e dictatură. Vreți trăiți în dictatură?
Nu mai este dictatură.
Ați muncit mulți ani în Rusia?
6 ani.
Cine merită să stea la cărma țării?
El se dodon, face, dar n-are susținere. Dar alții dintre ieșlanțe...
Domnul Voronin a zis că va candida pentru...
Da, ia că te Voronin ori dodon, eu alții nu-i văd mai buni. Eu tot vremea am fost cu comuniști, am fost cu Voronin. De-am o vreun retrecut și cu dodon, că el e tata nostru.
Cine ați trecut?
Cu socialiștii. Dar Voronin ar face și el. E cam bătrân ori, dar s-o răvnoi. În primul rând, ești bătrân, ești mai copt la cap.
Cum trăiești azi în Moldova?
Rău lumea trăiești, e sărășie întreagă, e sărășie. De atâta lume, să duce unii de domnul, să fac o cateică. Aici au sărășit băișile. O luat aeroportul, dar ce nu-l întoarce? Că e statul.
Dar acum în Parlament, deputații acum în Parlament. Cum lucrează?
Să lupte cu Șorș Plăhătniuc, Șcanduș, Nastas, Maite, să lupte. Să lupte. Poporul nu-i trebuie așa hoț. Nu-i trebuie. La moldoveni poporul îi trebuie creștini, adevărat, cinstiți, nu hoț.
Dar dumneavoastră, când ați trimis deputații în Parlament, pentru ce promisiune ați trimis?
Pentru narod, pentru dreptate. Dar mă, nu-i dreptate.
Dar ce înseamnă dreptate?
Dreptate când are omul și-i trebuie să trăiască cinstit, nu cu hoță. Dar hoță se bagă cu desâlă.
Dumneavoastră vindeți la piață, cât câștigați aici?
Dar cui să vindem? Vedeți și? Dacă lumea n-are bani. Nu, e sărăchie, o grăbuit țara, o grăbuit poporul.
Dar cine are bani?
Șor, Plăhătniuc, iau bani, eu rămâi, dă-ți băncile. Dar ce nu întoarcă aeroportul la stat și sub stat?
Acum vor întoarcă. Să-l întoarcă.
Dar putem să-l întoarcă.
Dar în toamnă știți că vor avea loc alegeri prezidențiale. Cine merită să fie președinte?
Cine da domnul? Cinstit trebuie.
Ei tot spun că sunt onești, sunt cinstiți.
Nu, ei nu cinstiți niciunul.
Dar dumneavoastră la alegeri prezidențiale o să mergeți?
Asta ne ducem, numai să ajungem și sănătoși. Lumea vrea prezidențială și să aibă și să conducă, nu hoță.
Dar dumneavoastră vreți un președinte ca cine?
Ca Putin, ca Lukashenko, ca Dodon. Aici te-ați cinstiți.
Ce-a făcut domn Dodon în 4 ani?
O făcut tăcere. Tot a făcut bine.
Concret, ca spuneți două lucruri.
Dar eu v-am spus, cinstit, drept a făcut. Tot a făcut drept, pentru popor. Lumea s-o să trade hoția asta, s-o să tradem.
Și Moldova are viitor?
De Doamne să aibă. Cu asta ne-am născut, cu asta trebuie să murim. Așa moldovenii vor.
Dar moldovenii nu suniți. De ce nu suniți?
Pentru că bandiți încurcă, hoți încurcă, hoți fură.
Dar este s-a justiție. Justiția trebuie să-i tragă la răspundere.
Dar justiția, ei nu cinstiți niciunul.
Justiția și-a schimbat fața.
Nu vedem nimic, nicio mișcare, nici cu aeroportul internațional, nu vedem nicio mișcare cu furtul miliardului. Din potrivă, se mai pune la cale furturile altor miliarde prin fel de fel de concesiuni și atacuri în judecată internațională a celor care au privatizat sau au luat în mod ilegal aeroportul. O să urmeze în următoarea perioadă niște acțiuni foarte nefericite pentru noi. Pentru mine este important ca noi să conștientizăm că dorim o viață bună, o viață fericită, o viață democratică și una integrată în Uniunea Europeană. Dar asta se poate întâmpla numai prin unire.
Da, Republica Moldova, fără Plahotniuc, fugit de peste un an de zile, arată altfel?
Nu cred că arată altfel. Arată într-o altă cămașă îmbrăcată, albă, curată, dar arată exact mai urâtă de cea decât a fost. Fiindcă acum se văd actorii care au contribuit la formarea lui Plahotniuc, ca pe urmă să fie preluate tot ce înseamnă ideologie criminală în Republica Moldova, ea va continua în continuare sub o altă formă, sub o alt personaj, care noi îl cunoaștem toți. Este președintele țării Dodon.
Și nu este o diferență între cum s-a guvernat pe timpul lui Plahotniuc și cum se guvernează pe timpul lui Dodon?
Oamenii nu mai acceptă jocurile criminale în Republica Moldova. L-am văzut și pe Platon cu procurorul general și cu tot ce înseamnă procuratură și organul de drept. Deci eu aici am rezerve mari, dar este important ca noi să ne schimbăm mentalitatea ca la următoarele alegeri să alegem o persoană demnă și un lider care ar putea să ne reprezinte pe noi. Nu știu cât este de posibil acest lucru, dar va fi foarte greu din tot ce se va întâmpla în toamna acestui an.
Radio Europa Liberă, Valentina Ursu a făcut un popas aici pe malul Nistrului, la Soroca, în preajma cetății suntem acum. Întrebăm cetățenii dacă le este clar ce se întâmplă în Parlamentul de la Chișinău.
Mie personal mi-e clar, pentru că eu urmăresc foarte atent toate evenimentele care se întâmplă, am făcut și eu politică, am fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar am fost un deputat care, într-adevăr, a luptat pentru ideal și pentru valorile noastre.
Și acum?
Acum sunt profund decepționată de ceea ce se întâmplă. Nu știu dacă oamenii conștientizează ce se întâmplă în Republica Moldova, așchia asta de țară românească, de fapt, că suntem într-un impas și într-un haos extraordinar. Mergeți pe la piață, mergeți prin oraș, o să vedeți că îl iubesc până la lacrimi pe Dodon, îl iubesc pe Șoș și se închină acestor iduli între ghilimele, nu mai au valori, nu se mai gândesc la patrioții noștri care au luptat. Ei au fost intelectuali veritabili, ei au fost intelectuali cu carte serioasă și au făcut unirea. Dar noi suntem la Nistru, aici, la margină de țară, de unde a început țara românească și vreau să vă zic că mă doare până în adâncul sufletului că oamenii noștri de la Soroca se prăbușesc pe zi ce trece. Eu cunosc ca anii 90, când am început mișcarea de eliberare națională. Noi eram sute și sute de oameni, dar vine sunt și oamenii.
Despre locul și rolul intelectualității în zilele de azi, ce ne puteți spune?
Din păcate, nu mai avem intelectuali sau avem puțini intelectuali. Indiferența s-a cuibărit în sufletul intelectualilor noștri. Intelectualul trebuie să meargă înainte să explice oamenilor, să mergem printre oameni. Dar oamenii sunt indiferenți. El a să gândești ce o să mănânci. Deci legea asta a deșertului, al junglei, peste tot este. Fiecare își caută prada. Fiecare își caută hrana. Dar omul nu trăiește numai cu pâine. Omul trăiește și cu comunicarea, și cu valorile spirituale, și morale, și naționale. Doamne, treziți-vă, oameni buni, treziți-vă și analizați lucrurile. Că noi avem copii, avem nepoți, cui lăsăm? Așchia asta chiar de țară, cui o lăsăm? Au fugit toți din țara asta, au rămas bătrânii, au rămas copiii fără părinți, am rămas câțiva oameni.
Mai credeți în revenirea celor plecați?
Nu mai vin. Și eu am fiic peste hotare la Paris, care locuiește de 15 ani. Și fiind și eu patriotă, insistând să vin acasă, îmi pare rău să recunosc lucrul ăsta, că este foarte dureros. Nu de ce e că ea nu este lângă mine, dar de ce e că ea nu-mi continuă lupta, că ea nu este alături aici. Dar ei înțeleg foarte bine că aici nu poți face nimic. Feciorul meu s-a întors din Franța după 10 ani și a vrut să intre în proiectul ăsta PARE 1 plus 1, a dus bani din Europa să facă o afacere. Și a umblat și seminare și seminare plătite și peste tot și nu a mai câștigat nici un pare 1 plus 1 și el spune, de ce mai m-ai chemat acasă? Aici ca să faci ceva este imposibil. Oamenii sunt pur și simplu dezamăgiți de tot ce se întâmplă, vă spun sincer.
Se mai zice și altceva, că e bine să lupți până câștigi. Asta cine e. Mai sunt luptători? Cine mai crede în izbândă?
Doamna Valentina, dumneavoastră mai credeți că sunt luptători în Republica Moldova? Că noi am rămas unități de oameni care mai luptăm?
Ce mizau alegerile prezidențiale din 1 noiembrie? Ce vor decide aceste alegeri?
Nimic nu vor decide. Pentru mine a fost în genere un șoc ca să vii în Parlament, să-l alungi pe Plahotniuc și să-l aduci pe Dodon.
Dar apropo, cum arată Republica Moldova după un an, după ce a fugit Vladimir Plahotniuc? Se zicea că el ține toate frâile în mâinile lui.
Lucrurile stau pe loc. Cum spunea Eminescu, când place să-l citez, niște răi și niște fame, e rușine omenirii să vă zică vouă oameni, dragi politicieni.
Și ce mesaj aveți pentru cetățeni?
Să încerce să consolideze forțele democratice și naționale. Cred că la Soroca vom face o coaliție, eu susțin blocul Unirea și vom încerca să sensibilizăm populația ca să ne trezim din somnul cel de moarte.
Europa Liberă a ajuns cu microfonul aici.
La Soroca.
La Soroca.
La Nicolae Bulat.
Și întrebăm localnicii. Cum definesc ei starea de spirit din societate? Ce se întâmplă astăzi în țară?
Eu văd în țara asta o gâlceavă totală. Eu știu un singur lucru. Unde e unul, nu-i putere. Unde sunt mulți, puterea crește. La noi, unde sunt mulți, puterea slăbește astăzi. Vedeți? Și de aceea eu văd lucrurile astea anormale. Noi, care gândim la fel, care dorim Uniunea Europeană, integrare cu țară. Noi nu suntem căzuți din ceruri aici. Noi suntem o formitură de neam românesc.
Dumneavoastră ziceți noi care dorim integrare europeană.
Da.
Dar tot aici la Soroca mulți spun noi dorim integrare euroasiatică.
Eu socot că ăsta este sindromul Stockholm. Când omului, cel care a fost dus în Siberia, deportat, i s-a luat pământurile, moșia, a trecut prin foame, deportare și la un moment dat el a îndrăgostit vrăjmașul. Iată, noi încă ne confruntăm cu acest sindrom Stockholm. E problema noastră și problema nu numai asta, dar societății civile, a celor intelectuali care trebuie să meargă să lămurească omului de ce se întâmplă.
De ce multă lume a pierdut încrederea în tot și în toate?
Din cauza gâlcevii noastre. Noi tot timpul am avut o aspirație. Am avut o aspirație în Frontul Popular. Eu, 2001-2002, am fost la Chișinău la proteste. Eu am fost membru al Partidului Liberal Democrat. Am avut o încredere și a fost o mare încredere, nu numai a mea, a întregii Moldove. Și am pierdut iar de nou din cauza luptelor de palat. Apoi au venit alte forțe. Acum cred că generația asta tânără poate au șansa, dar iar am frică aceeași că unde unul nu-i putere, unde sunt mulți, puterea crește. Dar mă tem să fie primească invers, că unde sunt mulți, puterea slăbește.
Ce așteptări aveți de la alegerile prezidențiale?
Eu îmi doresc un președinte de țară, dar nu președinte de partid.
Și ce vreți să facă șeful statului?
El trebuie să fie persoana care coagulează forțele sănătoase din societate. Tu îți iei în față Biblia.
Dar în lipsa unei idei naționale, cum poate să coaguleze o societate atât de dezbenată președintele?
Atunci vai de capul lui. Sizif și până azi îl pomenesc că a dat foc. Așa va fi pomenit și el. Va fi pomenit că a dat foc la această mică țărișoară.
Ce drum ați dus și Republica Moldova dacă ați fi la cărma țării?
Eu numai Europa. Și iată această cetate unde suntem noi acum, ea este anume un exemplu că cetatea Soroca este o cetate care are tangență cu toată cultura europeană.
Nemulțumit că a fost îndepărtat de la guvernare, acum un an, Partidul Democrat promitea să-l înlăture definitiv de la putere pe președintele Igor Dodon. dar iată că socialiștii și democrații au format o alianță și se pare că acest tandem se înțelege bine, doar că nu se știe până când și până unde. Despre incertitudinile politice prin care a trecut și trece Republica Moldova, am discutat cu deputatul în primul parlament, Mihai Poiată, publicist, prozator, dramaturg și scenarist deținător al Ordenului Republicii. Chiar dacă a fost politician, ex-deputatul este foarte supărat pe clasa politică.
Îmi dau seama pe zi ce trece că noi ar trebui să renunțăm la sintagma clasa politică.
De ce?
Ceea ce avem noi în Republica Moldova nu este o clasă politică. Este un paravan care se prezintă nouă, știu, o cortină, așa, care ar trebui să ne creeze impresia că Republica este condusă de o clasă politică. Dar, de fapt, în cel mai bun caz, este vorba de niște grupuri de interese care, ajunse la putere și având acces la resurse, devin grupuri criminale organizate. S-a vorbit mult că a fost capturată Republica Moldova. Mai întâi a fost capturat Partidul Democrat. Partidul Democrat a fost un cal troian cu Caie Pahotniuc. A spart porțile cetății numite, eu știu, puterea sau administrația de stat în Republica Moldova. A pătruns și a făcut mendele așa cum am găsit eu de cuvință. Partidul trebuia sancționat că a fost folosit ca un instrument criminal. Și nu a spus nimeni lucrul ăsta. Stai și te crucești. Adjuncții lui Pahotniuc la partid habar n-aveau pentru ce a fost utilizat cu tare sau cu tare sistem digital de comunicare. S-au cumpărat sau nu s-au cumpărat. Nu știa nimeni ce să face în partid. Mi-ar fi interesant să văd, dacă mă rog, e partid. Când a plecat Pahotniuc din partid, a scris cereri să se accepte depunerea mandatului sau de membru al partidului. Când a revenit în partid, a scris cereri, cum se făcea lucrul ăsta? Mașinăria asta internă de partid. Și iată cei cu clasa noastră politică, care au îmbrăcat mantia, unii de procurori, alții de judecători, alții de deputați, miniștri, dar de fapt, noi care i-am angajat să plătim salarii ca să ne apere interesele, ei de fapt, fiind plătiți de noi, ne fură pe noi. Și iată, când încearcă această vrăbiuță, Maia Sandu, să propună un alt stil, un mod de a face politică în Republica Moldova, este blamată, este hărțuită și din stânga și din dreapta. Cei mai frumoși bărbați ai neamului și cei mai inteligenți, așa cum își zic ei, și cred că sunt intelectuali de primă marcă, deja au înzestrat-o și cu coarne și cu coadă, ori s-a cu un monstru din ea. Și mă mir, Maia Sandu să fie cel mai mare inamic, cel mai mare dușman al dreptei noastre naționale, cum cred că ar trebui să ajungem și la președinte.
Haideți să vedem ce credeți despre președinte.
Președintele se află 4 ani la rând în campanie electorală. El și-a început mandatul cu promisiunea că va fi încălcată legislația sau va fi disconsiderată. Vă amintiți că le-a promis gastarbaiterilor noștri din Rusia, celor care au încălcat reglementările legale din Rusia, că el a vorbit cu Putin și li se vor ierta aceste păcate. Și cea mai mare parte dintre ei vor avea din nou posibilitatea să ducă să lucreze în Rusia. În pofida faptului că au încălcat legislația, nu contează a Republicii Moldova sau a altei țări. El a dat de înțeles că este omul, este tipul care poate încălca, promite să fie încălcată, și tot el le face din ochi preoților sau popilor care aduc focul haic de la Ierusalim. Nu vă faceți griji că nu o să fiți amendați. Nici o problemă. Asta e atitudinea lui față de legislație. Cel mai de neînțeles episod pentru mine este episodul Surcan de la Curtea Constituțională. Fostul președinte al Curții Constituționale. Președintele Republicii trebuie să cunoască legea, că nu poate comunica cu președintele Curții Constituționale și nu poate discuta asemenea lucruri de care ulterior ne-a vorbit și nouă. Dar el face acest lucru. Ba mai mult, face public acest dialog. Deci, ori nu cunoaște deloc legislația, ori ne dă de înțeles. Fraților, legea e pentru voi, dar președinții putem să ne permitem acest lucru. Și această atitudine de neglijență și de lipsă de respect față de drept, față de lege, este cultivată în fiecare zi. de președintele Dodon. Înclin să cred că este vorba de incompetență, totuși. Fiindcă să afirm că acordul de credit cu Rusia nu conține o bombă cu efect întârziat, cu efecte catastrofale pentru Republica Moldova, asta înseamnă ori să ne considere pe noi proști, ori tu să fii, pardon de expresie, mai puțin pregătit.
Ce ne puteți spune dumneavoastră despre crizele care apar și cum se trece peste crizele politice?
Am impresia că ele trec dintr-o fază în alta. Pur și simplu, actorii care acționează în prim plan, se mai retrag, mai ies alții care preiau așa un fel de ștafete. Și criza politică la noi continuă, altfel că cu o intensitate diferită și mai mult sau mai puțin spectaculos, cu anumite sau alte personaje în prim plan. Este trist că agenda este o agendă politică care ni se sugerează, parcă, să aruncă câte un os mass media, sărmanii de reporteri stau câte două, trei ori și așteaptă niște necărturari, niște neisprăviți ca să le spună niște minciuni și ei le tirajează sărmanii.
Domn Poiată, dumneavoastră ați fost ales al poporului, ați activat în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar iată că s-a ajuns la niște situații aproape inexplicabile. Chiar presa străină a ajuns să scrie că la Chișinău se fură deputații, ori se vând și se cumpără, ori se fură. Zilnic aflăm știri de felul că ar trebui să fie trași la răspundere cei care cumpără deputații cu milioane de dolari și cei care vând mandatul, dar justiția deocamdată tace. Ce credeți dumneavoastră despre aceste târguri politice?
Băi, asta confirmă că noi nu avem clasă politică, că noi avem niște grupări criminale care nici nu se mai obosesc să-și ascundă esența. Până acum învățau textul unui rol pe care îl rosteau de la tribuna Parlamentului sau a Guvernului sau, eu știu, la postul de televiziune. Acum când s-au acutizat neînțelegerile dintre dânșii, când nu pot împărți ceva, când nu au ajuns la niște înțelegeri, au uitat de textul care trebuie să-l rostească conform spectacolului. Și vorbesc în limbajul lor, cu țarioc, cu nacealnic, mi-am făcut o listă întreagă, vocabularul domnului președinte, că trebuie să fugărim Parlamentul. Așa vorbește un politician de prim rang, președintele Republicii? Trebuie să fugărim Parlamentul? Eu știu că acest stil de a vorbi între politicieni și de prim rang, el strage încă din vremurile sovietice. Între ei, șefii de partid și de stat de atunci, vorbeau într-un limbaj oribil.
Dar aceste târguri politice, ele sunt făcute inclusiv în vezul alegătorilor care se arată dezamăgiți, decepționați de tot ceea ce se întâmplă pe scena politică, iar în toamnă și nu exclus în primăvară, lumea trebuie chemată la vot. Cum se dezmeticește alegătorul?
Alegătorul știe foarte bine cine fură și cine nu fură. Dar alegătorul a mai fost învățat că mai bine să te dai cu cel care fură. Că dacă fură și nu-l bagă la dubă, înseamnă că e tare și eu am să mă dau cu cel tare. Mai ales că îmi șpicuri cât ceva. Acești 700 de lei, bine ar fi rușine să flutur din leișoare ăștia și să mă laud cu ei. Asta e rușinea noastră națională. Asta e rușine pentru economie, pentru toată clasa politică, dacă e clasă politică. Să umbli cu acești 700 de lei. Și lumea se lasă amăgită, cumpărată, prostită. Iartă-mă, Doamne, că zic așa, că mi-e milă de oameni ăștia. Eu văd imaginile pe care le publici, Valentina, și mi strânge inima când văd acești ochi, nu că triști, așa o disperare tăcută.
Dar să revenim la traseismul politic. După mai multe discuții în legislativ, a fost votată unanim o declarație cu privire la condamnarea faptelor de traseism și corupere politică. Vă întrebam, de ce justiția tace? De ce justiția se face că nu vede ceea ce se întâmplă?
Eu cred că încă nu avem justiție.
Câtă încredere poate avea cetățeanul cu drept de vot în deputatul despre care se vorbește că s-a vândut cu o sumă alcătuită din 6 zerouri după 1?
Dar nu mai are niciun fel de încredere, sărmanul. Unii o să vină la vot, fiindcă sunt obișnuiți să-și facă datoria și mai speră. Omul speră și, slavă Domnului, avem și mulți disperați, mulți dezamăgiți, mulți care adoptă o atitudine cinică față de tot ce se întâmplă, așa un fel de indiferentism și apatie. doar frigăruile și berea, asta le mai înducește viața. În rest, nu-i mai interesează nimic. Iată, acești băieți, și mai plâng încă după Uniunea Sovietică, care habar n-au ce a fost acolo și cum a fost. Eu nu știu dacă trebuie să ne concentrăm prea mult pe acest traseism.
Dar despre cazul deputatului Furat, deputatul Gascan?
Ei, aici e un subiect de piesă, dar stau și mă gândesc care e gen. Comedie, tragicomedie, dramă, fiindcă finalul parcă urmează. Și mi-ar fi interesant să văd ce fel de film. Este foarte prost mirositoare istoria asta, ca să nu zic altfel. Și din toate părțile, și din partea domnului Gascan, și din partea socialiștilor, noi am văzut care este esența acestei echipe care spune partid, dar și ei sunt o grupare, Partidul Socialiștilor. Felul cum au procedat domnii Furculiță și Bătrâncea, trebuie să intereseze foarte mult organele justiției. Ce a fost acolo?
Să vorbim și despre miza alegerilor prezidențiale. A fost fixată și data 1 noiembrie. În toamnă, alegătorii vor fi așteptați la urnele de vot. Analiștii politici spun că neoficial campania electorală pentru prezidențiale a început încă de mult, până și pandemia este o carte de joc. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre miza acestor alegeri?
De acord cu cei care spun că a început campania electorală, doar că nu au început-o toți eventualii concurenți electorali. Observați că nu se mai vorbește despre un candidat fără de partid. Eu luasem în serios această intenție a câtorva partide.
Miza alegerilor e, de fapt, direcția spre care o va lua acest stat după prezidențiale?
Of, minima amuză acest vocabular geopolitic sau miză geopolitică, fiindcă nimeni nu ne face nouă mai mult rău decât ne facem chiar noi. Nici Rusia, nici eu știu ce dușmani mai avem noi. Eu mă uit cum se tratează reciproc băieții din partidele din segmentul dreapta, centru-dreapta.
Forțele de dreapta promit să se coaguleze și să aibă un candidat doar în turul 2.
Dar dacă știu că îi așteaptă această etapă când vor trebui să se coaguleze, ar trebui să adopte un vocabular mai decent atunci când se referă la concurenții lor din primul tur. Eu nu văd lucrul ăsta.
Și dumneavoastră ce ne spuneți? Care e miza acestor alegeri?
Eu știu că noi avem o șansă. Că cel de sus ne-a oferit o șansă. Și eu știu care e numele acestei șanse. Știu că de aceeași păreri sunt și niște eventuali concurenți electorali. Dar ei vor concura. Ei se vor implica în această competiție. Și tare mi-e teamă că vor face jocul lui Dodon.
Și care este rolul intelectualității în dezvoltarea societății? Rolul intelectualilor într-o societate democratică, care ar trebui să fie?
Așa cum mi-e oarecum să vorbesc despre clasa politică, nici nu știu în ce termen să vorbesc despre intelectualitatea noastră sau despre elita noastră intelectuală. Fiindcă ea e dispersată, o parte s-au tupilat la umbrela unionismului. Și lumea crede că dacă și-a declarat această intenție sau această opțiune, deja și-a făcut datoria față de istorie. Ba chiar a și intrat în istorie. Și așteaptă clipa miraculoasă când se va întâmpla acest lucru. Acest statut de, știu, de a sta în anticamera Unirii și de a aștepta să se întâmple minunea, îi salvează de orice efort. Fiindcă nici nu prea au ce face să mai în afară de știu, anumite manifestări, anumite declarații, articole. Alții și-au găsit osul lor. O parte din intelectualii noștri au înțeles că azi pot să lucrez pentru Plahotniuc, mâine pentru Dodon și să trăiești bine, mersi, fără a te expune cu declarații prea dure, poate precauți. Eu deocamdată nu văd să avem niște autorități morale și nici chiar profesionale, puține. Oamenii care au ce spune, tac. Cei care nu au ce spune, vorbesc. Și vorbesc ceea ce li se sugerează adeseori. Am să-mi deconspir simpatiile, mă rog, nu am încotro. Oamenii buni au condamnat-o pe Maia și pe Andrei că au făcut acest acord cu socialiștii în iunie anul trecut. Și aceiași, dar aceiași, au condamnat-o fiindcă chipul a cedat puterea. Aceiași oameni, și atunci eu stau și mă întreb, orice ar face, observam acum, unii o împing să facă alianță cu Candu. Alții își așteaptă clipa când va face-o ca să aibă pentru ce o critica. Mari bătaie de cap le-a făcut Maia Sandu politicienilor noștri, bărbaților neamului. Este o mare provocare pentru noi și va trebui să decidem dacă vrem un politician onest. Da, nu este un politician ideal Maia Sandu. Neavând încă o echipă, mai comite și niște, eu știu, gafe, dar să ai îndoieli în privința intențiilor ei, în privința faptului că este o fire onestă, eu nu am auzit alt politician la noi care să formuleze discursul cu atâta precizie, cu atâta echilibru, tact și respect față de toți, chiar față de oponenții ei cei mai înverșunați. Și noi, având această șansă, alegerile vor spune, noi vrem să curățim țara de hoți sau nu. Avem o figură politică și trebuie să-i oferim șansa să vedem care-i soarta politicianului care își asumă această povară nemaipomenită. Să lupte cu bandiții, cu hoții, pentru că țara noastră este dominată de minciună și hoție.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.